Sí, nós o que queremos é non adiar os problemas, é dicir, sabemos que hai, bueno, pois, que darlle solucións a problemas destas características e o que vamos facer é traballar conxuntamente o máis rapidamente posible, non? Porque, bueno, non só ese problema que plantexabas do aparcamento periférico, sino que hai outros moitos que, bueno, que queremos empezar, polo menos, a sentar as bases de como podemos resolverlos, non? Estamos iniciando mandatos de dos corporacións e, bueno, pois, desde logo a vontade é a de traballar conxuntamente, a de facer proxectos conxuntamente tamén, que ahora gran tamén probablemente ámbitos diferentes, non, como a cultura mesmamente, bueno, pois se poden facer incluso programas conxuntas, etcétera. Quero dicir que o que hai que ter é un pouco mentalidade de que bueno, xa formamos case aínda que sexan dous concellos diferentes, pois o mesmo ámbito urbano, non? Polo tanto, bueno, pois hai que facilitar a movilidade entre os dous e hai que facilitar a realización de proxectos conxuntos.